Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ξέρετε ότι είμαστε τον τελευταίο καιρό, μιλάμε για την μεταρρύθμιση καθώς ολοκληρώνεται αυτή η χρονιά που γιορτάζονται τα 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση. Και έχουμε μιλήσει από Κυριακή σε Κυριακή για διάφορα θέματα τα οποία είχαν σχέση με τη μεταρρύθμιση, γνωστά συνθήματα τα οποία χαρακτηρίζουν τις ευαγγελικές εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που έχουν οι ευαγγελικές εκκλησίες διαφορές μεταξύ τους, έχουν κάποια κεντρικά σημεία στα οποία είναι όμοιες. Αλλά μιλήσαμε και για προβλήματα, όπως την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για το φαινόμενο του ατομισμού που πολλές φορές υπάρχει και μιλήσαμε για το γεγονός ότι δεν είναι ο ατομισμός κάτι το οποίο πρέπει να έχει ο χριστιανός, αλλά αυτό που έφερε η μεταρρύθμιση ήταν μια αίσθηση ατομικής ευθύνης ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα με τίτλο «Μεταρρύθμιση από την Εκκλησία στην Κοινωνία». Από την Εκκλησία στην Κοινωνία. Και σήμερα δεν έχουμε κάποια έτσι μια περικοπή για να αναλύσουμε, αλλά υπάρχει μια περικοπή από το Λόγο του Θεού που θα ήθελα να την δούμε, διότι θα είναι το έναυσμα για όλα όσα θα πούμε και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κάλεσμα σήμερα για να σκεφτούμε βαθύτερα αυτά που διαβάζουμε. Διαβάζω λοιπόν από το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά τα εξής λόγια. Όταν ο Χριστός έκανε ένα διάλογο με κάποιον και τον ρώτησε ποια είναι η σημαντικότερη εντολή, εκείνος είπε: «Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν». Είπε δε προς Αυτόν: «Ορθώς απεκρίθεις, τούτο κάμε και θέλει ζήσει». Ίσως θα μπορούσε κανείς να δει εδώ στην πρώτη γενική εντολή της αγάπης προς τον Θεό ως το κορυφαίο στοιχείο της λατρείας, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι. Αλλά δίπλα υπάρχει και το θέμα της αγάπης στον πλησίον. Και θέλω να προσέξω ότι δεν είναι πρόταση η αγάπη στον πλησίον, δεν είναι απλά μια καλή ιδέα, είναι εντολή να αγαπάμε τον πλησίον μας. Δεν είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να ξεφύγουμε. Κάπου, κάπως, κάποτε μέσα στη ζωή μας, για να λέμε ότι έχουμε κάποια σχέση με τον Θεό που δίνει την εντολή, πρέπει όχι μόνο να βοηθήσουμε, αλλά να αγαπάμε τον πλησίον μας. Αλλά εδώ βγαίνουν δύο ερωτήματα. Πρώτο ήταν το ερώτημα που έθεσε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός μιλώντας με τον Χριστό, το εύλογο ερώτημα της ίδιας της περικοπής: «Ποιος είναι ο πλησίον μου?». Και το δεύτερο ερώτημα το θέτω εγώ εδώ: «Πώς ακριβώς βοηθάω τον πλησίον μου?». Ποιες πράξεις, θα λέγαμε, θα αποτελούσαν ένδειξη ότι αγαπώ τον πλησίον μου? Πώς μεταφράζεται αυτό στη ζωή? Ως προς το θέμα του ποιος είναι ο πλησίον, θα πω περισσότερα πιο μετά, αλλά πρέπει να αναφερθώ σε μια τουλάχιστον θεωρία, η οποία βασικά λέει το εξής: πλησίον σου είναι η αδελφή της Εκκλησίας. Και είναι αλήθεια. Έχουμε ιδιαίτερο χρέος αγάπης προς την πνευματική μας οικογένεια, γιατί εδώ μας συνδέουν αμοιβαίοι δεσμοί αγάπης, αδελφικοί δεσμοί αγάπης. Καμία αντίρρηση. Αυτό είναι οπωσδήποτε αλήθεια και πρέπει η δική μας αγάπη να φαίνεται μέσα στον κόσμο. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτή η αγάπη πρέπει να υπερχειλίζει και προς την κοινωνία έξω από την Εκκλησία? Έχουμε ήδη ακούσει πολλά για τον αντίκτυπο της μεταρρύθμισης στη θεολογία, στην Εκκλησία, στη ζωή του κάθε χριστιανού. Σήμερα βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο. Τη σχέση της μεταρρύθμισης της Εκκλησίας με τη μεταρρύθμιση στην κοινωνία. Σκεφτείτε λίγο την θεολογική σχέση. Στη μεταρρύθμιση ακούστηκε ένα σύνθημα πολύ σημαντικό: μόνο η Βίβλος. Μόνο η Βίβλος τι? Μόνο η Βίβλος ως αυθεντία για το πώς να ζω εγώ την ζωή μου προσωπικά ως άτομο? Δηλαδή μόνο η Βίβλος για να ξέρω να διαβάζω και να λέω «Α, δεν πρέπει να λέω ψέματα, okay, δεν πρέπει να κλέβω, δεν πρέπει να μοιχεύω και επίσης προσπαθώ να γίνω σύμμορφος της εικόνας του Ιησού Χριστού, πολύ ωραία, ως άτομο, όλα αυτά, εκεί τελειώνει». Πάμε πιο πέρα. Μόνο η Βίβλος ως οδηγός για την Εκκλησία. Όχι μόνο για το άτομο, αλλά για την Εκκλησία. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, πώς πρέπει να φέρεται, ποια πρέπει να είναι η δομή της, ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός της. Μόνο η Βίβλος ως αυθεντία για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τη διδασκαλία της Εκκλησίας, βεβαίως. Αλλά προσέξτε τι είναι εύκολο να γίνει. Εφόσον χρησιμοποιώ τη βίβλο μόνο για την προσωπική, δογματική και εκκλησιαστική ζωή, είναι εύκολο να αποσιοποιηθεί και να μην τεθεί το ερώτημα. Η βίβλος έχει να πει κάτι για το πώς πρέπει να είναι η κοινωνία εκεί έξω. Για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος. Μόνο η βίβλος, υπέρτατη αυθεντία για την κοινωνία. Εδώ αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τις άλλες παραμέτρους της μεταρρύθμισης. Ε? Σε όλους Κρίστους, σε όλα γκράτια, σε όλα φίντε, μόνο ο Χριστός, μόνο η χάρη, μόνο η πίστη. Μόνο δια του Ιησού Χριστού, μόνο με τη χάρη, μόνο με την πίστη υπάρχει σωτηρία. Μα η ευρύτερη κοινωνία εκεί έξω θα μου πείτε, κατά πόσο έχει δεχτεί το Χριστό. Κατά πόσο έχει δεχτεί τη χάρη του Θεού και κατά πόσο έχει ασπαστεί αυτήν ακριβώς την πίστη. Και έχουμε και το εξής φαινόμενο. Για τους πρώτους αιώνες της ιστορίας της Εκκλησίας, η πίστη ήταν μια μικρή και ασήμαντη μειονότητα που μπορούσε να έχει ελάχιστο κοινωνικό αντίκτυπο. Ενώ αργότερα η Εκκλησία, όταν αυξήθηκε και μεγάλωσε, πήρε το πάνω χέρι για αιώνες και πολλές φορές επέβαλε το χριστιανισμό στους ανθρώπους. Ενώ τώρα πάλι, σε άλλα κράτη η Εκκλησία έχει ελάχιστη σημασία και διώκεται κιόλας, ενώ σε κάποια κράτη η έστω κατ' όνομα χριστιανική πλειοψηφία επηρεάζει και τα αποτελέσματα των εκλογών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι χριστιανοί πραγματικά σκέφτονται σε βάθος τη Βασιλεία του Θεού και σε βάθος και την πολιτική τους ως χριστιανοί. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατ' όνομα χριστιανοί και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην κουληθεί φύλο, να μείνει έτσι όπως την ξέρουν η κοινωνία συντηρητική κτλ. Αν πάντως οι χριστιανοί έχουν ελάχιστη εξουσία στην κοινωνία, όπως όντως είχαν κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης, μπορούν να σκεφτούν για αντίκτυπο στην κοινωνία. Όταν το μόνο στο οποίο μπορούν να ελπίζουν είναι να μείνουν πιστοί στο Χριστό σε συνθήκες διωγμού μπροστά στα λιοντάρια. Και έστω ότι σε μια κοινωνία οι χριστιανοί έχουν πάρει το πάνω χέρι της εξουσίας. Μπορούν να εφαρμόσουν στην κοινωνία τη βίβλο, όλα αυτά που λέει η βίβλος, να πούνε τώρα θα τα επιβάλλουμε στην κοινωνία. Αν όχι, γιατί. Αν ναι, πώς. Επιτρέπεται να επιβάλλουμε τις χριστιανικές αξίες σε ανθρώπους της κοινωνίας που δεν τις δέχονται. Μήπως όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά οφείλουν οι χριστιανοί κιόλας να τις επιβάλλουν, λένε κάποιοι. Μήπως αντιθέτως απαγορεύεται να επιβάλλουμε χριστιανικές αξίες και αρχές σε ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί, λένε άλλοι. Βλέπετε, τα θέματα αμέσως περιπλέκονται. Και για να το νιώσουμε λίγο περισσότερο στο πετσί μας αυτό, σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στο να λέμε ότι όλα είναι καλά με το να έχουμε μουσουλμάνους μέσα στην κοινωνία μας, οι οποίοι θρησκεύουν ως άτομα και ως κοινότητα. Και άλλο είναι να ακούμε ότι κάποιοι μουσουλμάνοι θεωρούν αποστολή της ζωής τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να επιβληθεί ο νόμος της Σαρία σε όλο τον κόσμο. Εκεί κουμπωνόμαστε, εκεί τρομάζουμε, εκεί αλλάζουμε σκέψη. Σκεφτείτε λοιπόν αν κάποιος ακούει ότι εμείς οι χριστιανοί θέλουμε να επιβάλλουμε όλα αυτά που λέει η βίβλος έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε, να τα επιβάλλουμε στην κοινωνία. Φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι κουμπώνονται και ανησυχούν. Και είναι λογικό. Από την άλλη, φανταστείτε το σενάριο που κυριαρχεί ένας, πώς να το πω, αναχωρητικός μοναχισμός, όπου η αντίληψη είναι ότι πρέπει η κοινωνία είναι εντελώς μολυσμένη και πρέπει να τραβήξουμε τα βουνά, μπας και αγιάσουμε. Αυτόν τον αναχωρητισμό, εμείς οι Ευαγγελικοί, όταν ξεκινήσαμε, τον απορρίψαμε. Είπαμε ότι πρέπει οι Ευαγγελικοί να είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία. Αλλά πολλές φορές τον ίδιο αυτό μοναχισμό τον εισάγουμε από την πίσω πόρτα. Όταν το μόνο που ζητάμε από τους χριστιανούς, από εσάς δηλαδή, είναι να είστε καλοί άνθρωποι και να είστε παρόντες σε όλες τις συναθρήσεις της Εκκλησίας για να προστατεύεστε από όλα όσα γίνονται στον πολύ κακό και μαύρο κόσμο. Το Ευαγγέλιο που ανακάλυψε εκ νέου ο Λούθυρος μιλάει για το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε αμαρτία και ότι κανένας νόμος, προσέξτε, δεν μπορεί να τους επαναφέρει στη χάρη του Θεού και στην τάξη του Θεού, κοντά στο Θεό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν με την τήρηση των έργων του νόμου. Όσο και αν υποτάσσονται στον νόμο οι άνθρωποι, δεν είναι πιο κοντά στη σωτηρία, γιατί ποτέ δεν θα μπορούν να κερδίσουν τη σωτηρία με τα έργα τους. Μάλιστα, τα όποια καλά τους έργα μπορούν να είναι απατηλά και επικίνδυνα, γιατί μπορούν να τους δίνουν την ψευδαίσθηση ότι τα έχουν καλά με το Θεό, ενώ δεν είναι έτσι. Μάλιστα, μια τέτοια ψευδαίσθηση, ενώ θα μπορούσε να τους κάνει πιο αξιοπρεπείς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία και να έχει και κάποιο κοινωνικό όφελος, θα μπορούσε ταυτόχρονα να τους κρατήσει μακριά και από την αιώνια σωτηρία, όπως κράτησε κάποτε τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ νομοταγείς, θεωρούσαν, και όμως βρισκόντουσαν μακριά από το Θεό. Συνεπώς, εδώ έχουμε τον κίνδυνο μιας αντίφασης για την Εκκλησία. Να κηρύττουμε δηλαδή στην Εκκλησία ότι δεν σώζεσαι με τα έργα, ενώ στην κοινωνία να προσπαθούμε να επιβάλλουμε χριστιανικά έργα. Είναι ένα παράδοξο αυτό. Σκεφτείτε το και αλλιώς. Με ποιο τρόπο πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται χριστιανοί? Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μια δική τους ελεύθερη επιλογή. Γι' αυτό και ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Άρα πώς θα μπορούσαμε μετά να πάμε να επιβάλλουμε τα χριστιανικά ήθη μέσα στην κοινωνία, πάνω στους ανθρώπους? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούνται εδώ διάφοροι θεολογικοί προβληματισμοί και πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά με κάποια ισορροπία. Υπάρχουν και κάποια δόγματα τα οποία διδάχτηκαν και μέσα από τη μεταρρύθμιση και διδάσκονται ως δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία πρέπει να είναι μέσα στη σκέψη μας. Το ένα δόγμα ονομάζεται το δόγμα της λεγόμενης γενικής αποκάλυψης. Τι είναι αυτό το δόγμα? Είναι το δόγμα που το έχουμε αναφέρει κιόλας σε άλλες περιπτώσεις. Θα το βρείτε στον Ψαλμό 19. «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα σου». Ή στη Ρωμαίους 1, όπου λέει ότι ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος, διότι τα όρατα του Θεού ο Θεός τα έχει φανερώσει δια των ποιημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι αναπολόγητοι. Είναι το δόγμα δηλαδή ότι ο Θεός φανερώνεται και αποκαλύπτεται όχι μόνο στη Βίβλο, αλλά και μέσα στη φύση και στην ιστορία και στην ηθική και στη συνείδηση των ανθρώπων. Και άρα οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν σωτηριώδη γνώση του Θεού, αλλά έχουν κάποια γνώση των αρχών του Θεού και της ηθικής. Και αυτή η γνώση που έχουν οι άνθρωποι είναι μια πιθανή γέφυρα προς αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα λοιπόν της γενικής αποκάλυψης απασχόλησε την Εκκλησία για αιώνες και επηρέασε το πώς βλέπουμε τους ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι ένας παράγοντας. Μένει λοιπόν το ερώτημα. Υπάρχει μια παγκόσμια ηθική που τη διδάσκει η ίδια η φύση σε όλους τους ανθρώπους και δια της οποίας θα μπορούσαμε, μιλώντας με ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί, να μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για ορισμένα πράγματα, να πατήσουμε πάνω σε πράγματα που οι άνθρωποι τα ξέρουν έμφυτα στις καρδιές τους. Αυτό είναι ένα δόγμα που επηρεάζει το πώς βλέπουμε την κοινωνία. Ένα άλλο δόγμα που επίσης επηρεάζει το πώς βλέπουμε την κοινωνία είναι αυτό που ονομάσανε οι μεταρρυθμιστές κοινή χάρη. Τι είναι αυτό? Όταν λέμε κοινή χάρη, δεν αναφερόμαστε στην χάρη που σώζει τον άνθρωπο. Εννοούμε την χάρη του Θεού που κρατάει ζωντανή την ανθρωπότητα παρόλη την αμαρτωλότητά της. Η κοινή χάρη του Θεού είναι το γεγονός ότι ο Θεός στέλνει τον ήλιο του και τη βροχή του επί δικαίους και αδίκους. Επειδή οι μεταρρυθμιστές πίστευαν ορθώς ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός στη ροπή του, θεωρούσαν ότι η εξουσία του κράτους, η αστυνομία, τα δικαστήρια, όλα αυτά ήταν έργα της κοινής χάρης του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Μόνοι μας δηλαδή, χωρίς τη χάρη του Θεού, θα αλληλοκαταστρεφόμασταν και ίσως θα αυτοκαταστρεφόμασταν. Αλλά η κοινή χάρη του Θεού προστατεύει την ανθρωπότητα από το να δείξει τον χειρότερό της εαυτό. Εάν όμως η κοινή χάρη του Θεού αγγίζει και τα κράτη και τις εξουσίες, τότε γιατί να μην συμμετέχουν σε όλα αυτά οι χριστιανοί? Διότι αν η κοινή χάρη του Θεού μπορεί δια του κράτους να φέρει κάποια καλά στην κοινωνία, άραγε τι θα γινόταν αν οι χριστιανοί επηρέαζαν το κράτος σε τέτοιο βαθμό ώστε να γινόταν το κράτος όλο και πιο δίκαιο? Σκεφτείτε το αυτό λίγο ευρύτερα. Όποτε οι χριστιανοί βρίσκονται σε κομβικές θέσεις, σε οποιαδήποτε όμως θέση μέσα στην κοινωνία, αυτό έχει ένα θετικό αντίκτυπο και στην κοινωνία. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Κάποιος είναι ένας χριστιανός μηχανικός. Κάποιος άλλος είναι ένας χριστιανός γιατρός. Όταν ακούς ότι αυτός ο μηχανικός είναι τίμιος και αυτό αρχίζει και ξαπλώνεται και αυτός ο άνθρωπος σου λέει πάντα όταν θα πας εκεί αυτός ο άνθρωπος θα φερθεί σωστά, δεν θα σε κλέψει. Αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο τη δική του πελατεία, θα επηρεάσει και τον ανταγωνισμό του. Θα αρχίσουν να βλέπουν και άνθρωποι από εκεί έξω που μπορεί να μην έχουν τόσο χριστιανικό ήθος, θα λένε κοίταξε να δεις, τελικά η συνταγή της επιτυχίας είναι να είμαι και εγώ τίμιος. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά επηρεάζει και την κοινωνία. Μπορεί αυτό να γίνει σε άλλα πολλά επαγγέλματα. Αλλά γιατί να μην μπορεί να γίνει και μέσα στον κόσμο της πολιτικής, μέσα στο κράτος. Σκεφτείτε για παράδειγμα μια κοινωνία, να το πούμε αλλιώς τώρα, μια κοινωνία που όλοι φοροδιαφεύγουν. Φανταστείτε μια τέτοια κοινωνία. Λέω, δεν ξέρω αν μπορεί η φαντασία σας να φτάσει εκεί. Λέω τώρα. Και το κράτος είναι γεμάτο διαφθορά, έτσι. Καταχράτε χρήματα κτλ. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια κοινωνία σε σύγκριση με μια κοινωνία όπου λόγω της επιρροής του χριστιανισμού όλοι πληρώνουν τους φόρους τους και το κράτος περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαφθορά. Σε αυτήν τη δεύτερη κοινωνία τελικά όλοι θα πληρώνουν λιγότερους φόρους και θα έχουν και καλύτερες υπηρεσίες. Άρα θα έχουν και μια πιο ήρεμη και μια πιο ευτυχισμένη ζωή. Και όλο αυτό θα είναι ένα δώρο της κοινής χάρης του Θεού σε αυτούς, μέσα όμως από την ενεργή παρουσία των χριστιανών και της χριστιανικής ηθικής μέσα στην κοινωνία. Και μάλιστα αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν απτά παραδείγματα αυτού ακριβώς του φαινομένου. Κοινή χάρη δια της παρουσίας πολλών χριστιανών. Μπορεί να γίνει αυτό. Σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον όπου βλέπεις το χριστιανικό ήθος να διαχέεται στην κοινωνία, μπορεί να μετριάσει το κακό και τη διαφθορά που υπάρχει. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα και την έννοια του καλού έργου. Σας μίλησα για την γενική αποκάλυψη, ότι ο Θεός φανερώνει πράγματα σε όλους τους ανθρώπους. Για την κοινή του χάρη, ότι ο Θεός, παρόλο που με τη χάρη του σώζει αυτούς που πιστεύουν, δίνει χάρη και καλοσύνη σε όλους τους ανθρώπους και το κάνει και μέσα από τους πιστούς. Σκεφτείτε τώρα και την έννοια του καλού έργου. Διότι εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε να κάνουμε καλά έργα. Το γνωρίζουμε αυτό. Ένα καλό έργο θα μπορούσε να είναι να δώσουμε κάποιος που έχει ανάγκη, να του δώσουμε μια οικονομική βοήθεια. Όμως, αν είμαστε χριστιανοί, ίσως μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί για τα καλά μας έργα. Ένα παράδειγμα. Καλό έργο είναι να βοηθήσω κάποιον. Ναι. Και τώρα ας πούμε για παράδειγμα συγκινούμε και σκέφτομαι πώς νέοι μας πήγανε και βοηθήσανε, μάλιστα με νεολαίες μαζεύτηκαν μαζί και πήγαν να βοηθήσουν στη Μάνδρα με τα φαινόμενα της πλημμύρας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μια έμπρακτη βοήθεια στη δυσκολία που έχει προκύψει. Αλλά πείτε μου κάτι. Δεν θα ήταν επίσης καλό έργο εκ των προτέρων να έχουμε νοιαστεί εμείς οι χριστιανοί και να έχουμε ασχοληθεί και να έχουμε εμπλακεί στα κοινά μιλώντας για τη σημασία της προστασίας και της φροντίδας του περιβάλλοντος. Ώστε από αγάπη προληπτική για τον πλησίον μας να μην είχαν συμβεί ενδεχομένως κάποια φαινόμενα σε κάποιους τόπους που να είχαν φέρει τόση ζημιά. Καταλάβατε, καλό έργο είναι να βοηθήσω κάποιον, αλλά επίσης καλό έργο είναι να έχω μια ευρύτερη αντίληψη και να σκέφτομαι και το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι, το οποίο αν μολύνεται, αν καταστρέφεται κτλ., τότε πώς αγαπώ τον πλησίον μου. Εδώ δεν αγαπώ το εγγόνι μου που θα ζήσει σε αυτό το περιβάλλον που εγώ δημιουργώ σήμερα. Άρα λοιπόν θέλει μια πιο ευρύτερη αντίληψη τι θα πει καλό έργο. Για φανταστείτε, καλά έργα, στην εποχή, να πάμε πίσω δύο αιώνες, στην εποχή όπου σε κάποια κράτη υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. Και φανταστείτε τώρα έναν χριστιανό τότε, γιατί όλοι αυτοί που είχαν δούλους ήταν χριστιανοί. Φανταστείτε λοιπόν έναν χριστιανό που να τον συναντούσαμε σήμερα, να μας ερχόταν από πριν δύο αιώνες και να του μιλούσαμε και να ρωτούσαμε πώς είναι αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις και να σου πει, ξέρεις, κάνω πολλά καλά έργα στους δούλους μου. Βεβαίως. Είμαι πολύ καλός μαζί τους, τις Παρασκευές το απόγευμα τους δίνω ρεπό και την Κυριακή τους προσφέρω και λίγη περισσότερη μακαρονάδα. Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί τους. Ίσως εμείς με τη σοφία που έχουμε σήμερα θα του λέγαμε «Εσένα μπορεί να σε πείθουν αυτά ότι είσαι καλός άνθρωπος και ότι κάνεις καλά έργα». Αλλά εμείς το μόνο που θα μπορούσε να μας πείσει θα ήταν να μπει στη λογική της κατάργησης της ίδιας της δουλείας. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, της απελευθέρωσης και της αποκατάστασης και της αποζημίωσης των δικών σου δούλων. Αυτό θα μας επιθεμάς, ότι είναι καλό έργο. Και ακόμα και αυτό που μας λες, ότι δηλαδή είσαι καλός με τους δούλους σου και τους προσέχεις και τα λοιπά, σύμφωνοι, δεχόμαστε ότι το κάνεις, φανταζόμαστε ότι νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, αλλά το κάνεις εντός μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δομής που αυτούς τους ανθρώπους τους αδικεί παράφορα και εσένα σε ευνοεί υπερβολικά. Με άλλα λόγια, το καλό που τους κάνεις προσωρινά, το κάνεις ως παρένθεση μέσα στο πλαίσιο της αδικίας που τους κάνεις μονίμως. Το ζήτημα δεν είναι αν έκανες μια καλή πράξη. Το ζήτημα είναι ότι η ίδια η σχέση κυρίου και δούλου είναι προβληματική στη δομή της. Είναι άδικη. Μοιάζεις να είσαι ευεργέτης λοιπόν, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα είχες τίποτα περισσότερο από τον δούλο σου, αν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα στημένο που να κρατάει εσένα στη θέση της δύναμης και της εξουσίας και τον δούλο σου στη θέση της μόνιμης υποτέλειας και εξάρτησης από σένα. Και σίγουρα αν κάποιος κακοποιεί τους δούλους του, αυτό είναι ιδιαίτερα κακό. Αλλά και εκείνος που είναι καλός με τους δούλους του, δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει. Διότι και αυτή του η καλοσύνη είναι και ένα κουκούλωμα και μια ωρεοποίηση και νομιμοποίηση ενός άδικου συστήματος. Επιστρέφω λοιπόν στο σήμερα, στην έννοια του καλού έργου. Εάν μείνουμε μόνο στην έννοια του ατομικού καλού έργου, δηλαδή κάτι καλό που κάνω εγώ ως άτομο για να βοηθήσω κάποιον κάποια στιγμή, μήπως χάνω κάτι από τον ευρύτερο ορίζοντα. Άραγε αυτός ο άνθρωπος που βρέθηκε σε ανάγκη και τον βοήθησα, γιατί βρέθηκε σε ανάγκη? Ήταν απλά τεμπέλης και γι' αυτό έχει ανάγκη? Είναι και αυτό μια θεώρηση που έχουν κάποιοι, αυτούς μην τους βοηθάτε, είναι τεμπέλιδες. Ο μόνος λόγος που είναι στην κατάσταση κάποιος που είναι σε αυτή την κατάσταση είναι επειδή είναι τεμπέλης. Δηλαδή πληρώνει τις δικές του επιλογές και εγώ δεν έχω χρέος να τον βοηθήσω. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι έτσι το θέμα. Αλλά μήπως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στα προβλήματα του άλλου και πρέπει και αυτοί να εξεταστούν? Μήπως υπάρχουν αρρώστιες που πρέπει να εξαλειφθούν? Και κάποιος μπορεί να μπει στη ζωή σκεπτόμενος, για παράδειγμα, όχι θα γίνω γιατρός για να βγάλω πολλά λεφτά, αλλά θα γίνω γιατρός για να υπηρετήσω τον συνάνθρωπό μου. Αυτή είναι η νοοτροπία του χριστιανού. Θα γίνω γιατρός για να βοηθήσω ανθρώπους, να τους θεραπεύσω, να φέρω κάτι καλό στη ζωή τους, να δω το χαμόγελο στα χείλη τους, να φέρω αλλαγή, μήπως να μπω και στην έρευνα, να εξαλειφθεί μια αρρώστια. Άλλη νοοτροπία. Μήπως υπάρχουν νόμοι του κράτους που είναι από τη φύση τους άδικοι προς κάποιους ανθρώπους και πρέπει εγώ να μπω στη λογική, είτε ως πολίτης είτε ως ακόμα και πολιτικός, να δω τις αδικίες, να τις εντοπίσω και να εργαστώ και να μιλήσω για να αλλάξουν πράγματα. Μήπως υπάρχουν οικονομικά συστήματα σήμερα και μοντέλα που οδηγούν κάποιους ανθρώπους διαρκώς στην ανέχεια και δεν τους επιτρέπουν να σηκώσουν κεφάλι. Καταλαβαίνετε ότι έτσι αρχίζουμε να αναλύουμε τα προβλήματα σε μεγαλύτερο βάθος και να ζητούμε λύση του προβλήματος σε μεγαλύτερο βάθος και τα καλά μας έργα προχωρούν πέρα από τη βοήθεια της στιγμής από άτομο σε άτομο και πάνε στην ουσιαστική και τη ριζική τομή που θα αλλάξει τις συνθήκες για αυτό το άτομο και πολλά άλλα άτομα. Και εδώ είναι άλλη μια διάσταση του θέματός μας. Και μην το ξεχνάτε, αδελφοί, ότι έχουν γίνει αλλαγές μέσα στην ιστορία από χριστιανούς. Χριστιανοί είχαν δούλους, είναι αλήθεια, αλλά και χριστιανοί ήταν εκείνοι που διαβάζαν πιο προσεκτικά τη Βίβλο και μπήκανε και στα πολιτικά θέματα και φέραν αλλαγές κοινωνικές και έγινε η απελευθέρωση των δούλων και η αλλαγή στο σύστημα. Χριστιανοί έχουν εμπλακεί και έχουν αλλάξει πράγματα στον κόσμο. Άδικα πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό Και αυτό δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές οι χριστιανοί. Σκεφτόμαστε πάντα το κακό ως κάτι το ατομικό, κάτι που κάνει ένα άτομο. Αλλά υπάρχει και το κακό ως συστημικό. Κάτι που υπάρχει μέσα στο σύστημα. Δηλαδή το ίδιο το σύστημα είναι κακό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι Χριστούγεννα τώρα, έτσι. Κάποια στιγμή θα παίξετε κάποιο επιτραπέζιο με την οικογένεια, φαντάζομαι. Ένα από τα επιτραπέζια που έτσι όλο και κάτι θα γίνει με την οικογένεια είναι η Μονόπολη. Έτσι. Τώρα, στη Μονόπολη σκεφτείτε τι συμβαίνει. Το έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου. Αρχίζω και παίζω Μονόπολη και το παιχνίδι της Μονόπολης με ρουφάει μέσα στον κόσμο του. Δηλαδή, όπως με βλέπετε, είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αγαπάω τον συνάνθρωπό μου κτλ. Αλλά όταν μπαίνω στο παιχνίδι της Μονόπολης, με βάζει μέσα στο δικό του πλαίσιο, στις δικές του αξίες. Και όταν αρχίζω και αγοράζω οικόπεδα και φτιάχνω σπίτια και ξενοδοχεία κτλ., είμαι για λίγο, έτσι, για λίγες στιγμές ένας άγριος καπιταλιστής. Και όταν βλέπω τον άλλο να ρίχνει τα ζάρια του και βλέπω ότι ο αριθμός θα πέσει πάνω εκεί που έχω τα ξενοδοχεία μου και θα πρέπει να... θα του τα πάρω όλα βασικά. Νιώθω ένα χαμογελάκι να σχηματίζεται στο πρόσωπό μου. Έτσι. Δηλαδή και βλέπω αυτή την αμαρτωλή φύση να εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Σκεφτείτε λοιπόν τη Μονόπολη. Στη Μονόπολη ίσως το κακό θα ήταν να έχω μαζέψει τα πιο ακριβά οικόπεδα και να έχω χτίσει ξενοδοχεία και κάθε φορά που ρίχνεις τα ζάρια σου να παρακαλάς να μην πέσεις στα δικά μου οικόπεδα. Και ίσως να με θεωρήσει κανείς και πολύ κακό και σκληρό που σε μάδισα έτσι αλίπητα και κοντεύω να σε βγάλω εκτός παιχνιδιού. Εγώ όμως μπορεί να σου απαντούσα το εξής. Μα αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και εσύ όταν μπήκες να παίξεις αυτό το παιχνίδι, έλπιζες ότι θα βρεθείς στη θέση μου. Έτσι δεν είναι? Εξάλλου, όλοι ξεκινήσαμε με τα ίδια. Με άλλα λόγια, θα σου δικαιολογούσα τη στάση μου απέναντί σου βάσει των κανόνων του παιχνιδιού. Τους οποίους κανόνες όλοι τους θεωρούμε αυτονόητους και δοσμένους από τη θεία αποκάλυψη του κατασκευαστή της Μονόπολης. Όμως θα μπορούσε κανείς να πάει ένα βήμα παραπέρα και να πει «Τι σώει παιχνίδι είναι αυτό, όπου στο τέλος ο ένας εξουδετερώνει όλους τους άλλους». Δηλαδή, θα λέγει ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα σύστημα που κάποιοι άνθρωποι το κατασκεύασαν και είναι σχεδιασμένο ώστε με μαθηματική ακρίβεια κάθε φορά να οδηγεί στο μονοπόλιο του ενός και την καταστροφή των άλλων. Όμως οι κανόνες του παιχνιδιού αυτού δεν είναι αυτονόητοι, ούτε είναι δοσμένοι από τη φύση, είναι επινοημένοι από ανθρώπους. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην κοινωνία. Μια βασική διαφορά όμως, διότι στην κοινωνία δεν ξεκινούν όλοι με ένα πιόνι. Κάποιοι ξεκινούν με μια πολύ καλή κληρονομιά και ένα καλό κεφάλαιο, ενώ άλλοι ξεκινούν με μηδενικές προοπτικές. Είναι προφανές ότι τα ζάρια πλέον θα ευνοούν πάντα κάποιους ανθρώπους περισσότερο. Και βέβαια οι συζητήσεις είναι ατέρμονες στον κόσμο μας για το ποιο σύστημα είναι το πιο δίκαιο. Και συζητιέται έτσι στην κοινωνία. Ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός και τα λοιπά, με τις παραλλαγές τους. Και δεν είμαι εδώ, αδελφοί, για να σας πω ποια πολιτική επιλογή να κάνετε. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι το εξής. Εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε μόνο στην ατομική σωτηρία του καθενός μας ξεχωριστά, πιστεύουμε επίσης σε αυτό που κήρυξε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη. Πιστεύουμε στη βασιλεία των ουρανών. Στη βασιλεία. Που σημαίνει τι? Σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός ήρθε και κήρυξε μια μέλουσα δίκαιη κοινωνία. Δεν είπε μόνο ότι καλοί άνθρωποι θα πιστέψουν και θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Κήρυξε ότι θα έρθει κάποια μέρα μια κοινωνία που θα είναι δίκαιη. Και αν θέλετε να είστε σε αυτήν, πιστέψτε σε μένα. Θα είμαι ο βασιλιάς της. Και όταν σκεφτόμαστε λοιπόν ότι από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός από την πρώτη στιγμή δίνει εξουσία στον άνθρωπο πάνω στη γη για να την διαχειριστεί ως κατοικώνα Θεού, όπως ο Θεός θέλει να τη διαχειριστεί. Και όταν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δεν έσωσε μόνο άτομα, αλλά έναν ολόκληρο λαό στην Παλαιά Διαθήκη Και όταν σκεφτόμαστε ότι σε αυτόν τον λαό ο Θεός έδωσε ένα νόμο για να καθορίζει τις σχέσεις που θα είχαν μεταξύ τους. Και όταν σκεφτόμαστε ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης διαρκώς στυλίτευαν τις αδικίες της κοινωνίας. Και όταν σκεφτόμαστε ότι τελικά στους νέους ουρανούς και στη νέα γη δικαιοσύνη θα κατοικεί. Και εμείς θα συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό σε μια πραγματικά δίκαιη κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, αν όλα αυτά είναι αλήθεια, δεν είναι δυνατόν να μας αφήνουν αδιάφορους τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης σήμερα, εδώ που ζούμε. Όταν λοιπόν ακούμε περίεργες στατιστικές ότι για παράδειγμα μια χούφτα ανθρώπων κατέχουν το μισό πλούτο της γης, οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει αν θεωρούσε όλη η γη τον Ιησού Χριστό ενθρονισμένο βασιλιά της. Θα έλεγε ο Χριστός, ναι, έτσι οραματιζόμουν τον κόσμο. Κάποια χούφτα ανθρώπων να έχει το μισό πλούτο της γης. Έτσι τον ήθελα τον κόσμο. Ναι, αυτό μου αρέσει, είναι καλό, εντάξει, το δέχομαι. Μπορείτε να το φανταστείτε ο Χριστός να το δεχτεί? Ο Χριστός, ο οποίος κήρυξε στην επί του όρους ομιλία, αν έχει κάποιος σας δυο χιτώνες να δώσει τον ένα. Τι ουσιαστικά λέει ο Χριστός, ότι στη βασιλεία του τη μέλουσα δεν θα υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιος άνθρωπος με δυο χιτώνες και να υπάρχει κάποιος άλλος που να μην έχει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό το ακούμε ως χριστιανοί πολλές φορές και λέμε ότι πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, αλλά πρέπει να το ακούσουμε επίσης ως προγραμματική δήλωση της πολιτικής της βασιλείας των ουρανών. Τη δική του βασιλεία, αυτός ο λόγος του Χριστού θα τηρείται. Στη δική του βασιλεία δεν πρόκειται να υπάρχει άνθρωπος που να έχει δυο ενώ βλέπει τον άλλο να μην έχει τίποτα. Αλλά αν εγώ σήμερα οραματίζομαι και εμπνέομαι και νοσταλγώ αυτή τη μέλουσα βασιλεία, τι κάνω για αυτήν την κοινωνία στην οποία βρίσκομαι σήμερα? Ναι, θα έρθει αυτή η δικαιοσύνη στο μέλλον. Σήμερα δεν με εμπνέει αυτό με κάποιο τρόπο? Δεν με αλλάζει? Δεν με επηρεάζει? Και εδώ έρχομαι σε ένα ακόμα θέμα. Γι' αυτό είναι το πώς βλέπουμε την εσχατολογική διάσταση. Τι περιμένουμε ότι θα κάνει η Εκκλησία μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Πού οδηγείται η ιστορία αυτού του κόσμου? Κάποιοι από εμάς δεν σκεφτόμαστε καθόλου την εσχατολογία. Κάποιοι τη σκεφτόμαστε και κάποιοι νομίζουμε ότι την ξέρουμε. Δεν είμαι εδώ για να σας πω κάποια εσχατολογική άποψη σήμερα, να σας πω, να προωθήσω κάτι, αδελφοί, αλλά θέλω να γνωρίζουμε το εξής. Πολλές φορές πίσω από απόψεις που ακούγονται κρύβονται κάποιες εσχατολογικές θεωρίες. Για παράδειγμα, πολλές φορές έχω ακούσει στη ζωή μου την εξής αντίληψη. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να μένουμε άγιοι, να περιμένουμε την ώρα της αρπαγής, όπου ο Χριστός θα μας αρπάξει από αυτόν τον κακό και μολυσμένο και μάταιο κόσμο και μετά, αφού θα επέλθουν τα 7 χρόνια κρίσης πάνω στους ανθρώπους, μετά θα έρθει ο Χριστός να στήσει τη βασιλεία του. Και υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα για αυτή την θεωρία. Δεν είμαι εδώ για να συζητήσω αν είναι σωστή ή λάθος εδώ, αλλά προσέξτε τι νομίζουν κάποιοι άνθρωποι ότι συνεπάγεται αυτό. Αυτή η θεωρία δύναται να προκαλέσει στο μυαλό μου μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία της ιστορίας. Τι είναι η ιστορία σύμφωνα με αυτή τη θεωρία? Η ιστορία είναι ένα καράβι που βουλιάζει. Είναι ο Τιτανικός. Τι πρέπει λοιπόν, αν είσαι πάνω στον Τιτανικό, ποια είναι η αντίληψή σου για τη σωτηρία? Να δείξουμε στους ανθρώπους που είναι οι βάρκες, όποιος προλάβει να κατέβει. Η αρπαγή, ο Ευαγγελισμός. Έτσι. Οπωσδήποτε όμως, θα έλεγε κανείς, εφόσον ο Τιτανικός βουλιάζει, δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το να βελτιώσουμε τον Τιτανικό, είναι καταδικασμένο το καράβι. Δεν χρειάζεται να πάμε να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το καράβι ή να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε με κάποιο τρόπο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να γνωρίσουν την πραγματικότητα ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να τους σώσει πριν από τη βήθηση του Τιτανικού. Με άλλα λόγια, να κάνουμε μόνο Ευαγγελισμό και καθόλου να μην ασχοληθούμε με κάποια κοινωνική επιρροή. Αυτό είναι μια αντίληψη. Υπήρχε και άλλη μια αντίληψη, ο μεταχιλιασμός. Αυτός κυριάρχησε στο 19ο αιώνα κυρίως. Πριν έρθουν οι παγκόσμιοι πόλεμοι, υπήρχε μια αισιοδοξία ότι εμείς οι χριστιανοί θα αλλάξουμε όλη την κοινωνία, θα γίνει όλη χριστιανική και τότε βασιλεύει ουσιαστικά ο Χριστός μέσα από εμάς, γιατί θα έχουμε αλλάξει όλη την κοινωνία, θα την έχουμε κάνει καλή. Και το αποτέλεσμα ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος. Με άλλα λόγια, η αισιοδοξία ήταν υπερβολική. Αλλά είχε μέσα σε αυτό το στοιχείο της αέναης προόδου. Θα τα καταφέρουμε όντως και καλύτερα. Είχε όμως και ένα στοιχείο αλήθειας μέσα. Γιατί όντως, σε κάποια πράγματα, όντως η χριστιανική εκκλησία και η χριστιανική ηθική επηρέασαν καταστάσεις και τις οδήγησαν σε καλύτερες συνθήκες. Ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα πράγματα έχουν επηρεαστεί μέσα από αυτά. Αλλά βλέπουμε μέσα από το ολοκαύτωμα και άλλα πράγματα ότι ο άνθρωπος στη ρίζα του δεν βελτιώνεται. Και ούτε πρέπει να συνεπερνόμαστε εύκολα από ουτοπικά οράματα. Συνεπώς και αυτή η εσχατολογία είναι προβληματική. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην κοινωνία. Ουσιαστικά αναφέροντας όλα αυτά τα θέματα και τις παραμέτρους, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο στη σκέψη μας. Έχουμε δείξει τι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και να κινούμαστε. Για σκεφτείτε λοιπόν το εξής. Αν παραμένει η κραυγή μας, το σόλα σκριπτούρα, μόνο η βίβλος, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις γραφές με μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό που λένε οι γραφές για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να είμαστε σαν κάποιους που απλοϊκά έλεγαν «Α, να ορίστε, η γραφή μιλάει για δουλεία, άρα είμαστε βιβλικοί εμείς που έχουμε δούλους». Κάποιοι ερμηνεύαν έτσι τη βίβλο. Αυτό όμως δεν είναι πραγματική πιστότητα στις γραφές. Διότι ο Λούθυρος έδωσε τις γραφές στον απλό λαό. Και αυτό θα πρέπει να σημαίνει πως αν εσύ είχες δούλους τότε, θα πρέπει να τους δώσεις και αυτούς τη βίβλο. Να τη διαβάσουν και αυτοί. Και να συνδιαλογούν μαζί σου για το νόημα των γραφών. Και να σου πούν, ξέρεις κάτι, εσύ στη βίβλο βλέπεις ότι δικαιολογείται η δουλεία. Αλήθεια? Γιατί εγώ στη βίβλο όταν τη διαβάζω τα βλέπω λίγο αλλιώς τα πράγματα. Εγώ βλέπω στη βίβλο ότι ο Θεός ελευθερώνει δούλους. Για πες μας, ποια είναι η σωστή ερμηνεία? Ο Θεός δεν πήγε και ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες που ήταν δούλοι στην Αίγυπτο και τους έφερε στην ελευθερία? Και ύστερα τους έλεγε διαρκώς να ελευθερώνουν και να ελευθερώνουν. Τώρα που και οι δυο μας λοιπόν διαβάζουμε τη βίβλο και όχι μόνο εσύ που να μου την ερμηνεύεις, τώρα δηλαδή που η μεταρρύθμιση λειτουργεί και κάνει το έργο της, τώρα μπορεί το απελευθερωτικό μήνυμα της βίβλου να γίνει πραγματικότητα. Και τώρα αδελφέ μου εν Χριστώ, άσε τις δικαιολογίες ότι τάχαμ δήθεν η βίβλος δικαιολογεί τη δουλεία και απελευθέρωσέ μας όπως οφείλεις. Και αυτό πρέπει να επεκταθεί παντού αλλού σήμερα. Να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με αδέλφια εν Χριστώ όλων των φυλών και των λαών και να ακούσω πώς και εκείνοι κατανοούν το νόημα των γραφών. Και να δω αν υπάρχει αδικία που πρέπει να εξαλειφθεί. Αν η κραυγή της μεταρρύθμισης ήταν μόνο Χριστός, αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε πολιτική κατάσταση εμείς οι χριστιανοί δεν πέφτουμε στην παγίδα να αποδεχθούμε κανέναν ανθρώπινο μεσία. Αυτός είναι διαρκώς ένας κίνδυνος που εμφανίζεται και συχνά σε απελπιστικές καταστάσεις όπου οι άνθρωποι ψάχνουν να πιαστούν από κάποιον. Εξάλλου, αυτό κατά κάποιο τρόπο συνέβη στη Γερμανία πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεγονός ότι έχουμε την ελπίδα μας αλλού, το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι μόνο ο Χριστός θα φέρει την πραγματική και αιώνια αλλαγή, μας βοηθά να μην εξαπατώμαστε από τα διάφορα κακέκτυπα που κυκλοφορούν. Εξάλλου ένας λόγος που μπορούμε να διακρίνουμε τους ψευτομεσίες είναι επειδή ξέρουμε τι κάνει ο αληθινός Μεσσίας. Τι κάνει ο αληθινός Μεσσίας? Αφήνει τη δόξα του ουρανού, έρχεται δίπλα μας, γίνεται ο ίδιος δούλος, παίρνει πάνω του τις ασθένειές μας, μεσιτεύει για μας, συμπαραστέκεται, μας αγγίζει, μας λυτρώνει και μας απελευθερώνει. Και όταν βλέπουμε πολιτικούς σήμερα, ξέρουμε τη διαφορά. Ξέρουμε ότι αυτοί δεν είναι Μεσσίες. Απέχουν πολύ. Αν η κραυγή της μεταρρύθμισης ήταν μόνο η χάρη και μόνο η πίστη, αυτό σημαίνει πως αν αγωνιζόμαστε μέσα στην κοινωνία για μια δικαιότερη κοινωνία. Δεν το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιβάλλουμε τη χριστιανική μας πίστη στην κοινωνία. Αντίθετα, αυτό που η κοινωνία θα πρέπει να δει από μένα είναι ότι κινούμε λυτρωτικά βάσει της χάρης του Θεού. Έτσι λοιπόν σκεφτείτε για παράδειγμα διακονίες. Διακονίες προς τους πρόσφυγες, προς τα θύματα του τράφικινγκ, ιεραποστολή, όπως ιεραποστολή στην Τανζανία. Όταν η Εκκλησία δραστηριοποιείται σε τέτοιου είδους λυτρωτικές διακονίες, αυτό αφυπνίζει την υπόλοιπη κοινωνία, η οποία βλέπει μπροστά στα μάτια της τι. Τι άλλο. Τον ίδιο τον Χριστό μέσα από τους πιστούς του. Βλέπει δηλαδή η κοινωνία την Εκκλησία σαν τον Χριστό. Την Εκκλησία να αφήνει τη βόλεψή της, να έρχεται και αυτή δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να γίνεται και αυτή δούλη υπηρετώντας τους ανθρώπους, να παίρνει δούλου μορφή, δηλαδή να υπηρετεί και να αγαπά και να αγγίζει ανθρώπους και να λειτουργεί λυτρωτικά και θεραπευτικά στη ζωή τους. Και αυτό έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Μου πείτε, μιλήσαμε πριν για δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη στην οποία πιστεύουμε δεν πρέπει να επιβληθεί στην κοινωνία με κάποιο τρόπο. Εδώ όμως σας θυμίζω και το ρόλο της Εκκλησίας. Πρώτα η ίδια η Εκκλησία να αποτελεί κοινότητα δικαιοσύνης, ένα αξιοζήλευτο καταφύγιο μέσα στην άδικη κοινωνία. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς υπάρχει γενική αποκάλυψη του Θεού και η κοινή του χάρη, να μην επιβάλλουμε τις χριστιανικές μας αξίες, αλλά να πείθουμε με τα λόγια μας και με τη ζωή μας ότι αυτές οι αξίες είναι χρήσιμες και πολύτιμες για την κοινωνία. Αυτό όμως σημαίνει ότι εμείς πρέπει πρώτα να είμαστε πρώτα χριστιανοί και ύστερα πολιτικά σκεπτόμενοι ως χριστιανοί. Ή μάλλον να κάνουμε τις πολιτικές μας σκέψεις μέσα στο πλαίσιο της βιβλικής μας, της χριστιανικής μας σκέψης. Αλλά αυτό σημαίνει σκέψη σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα πράγματα. Σημαίνει ποτέ να μην ταυτιζόμαστε με κάποια πολιτική ή κάποιο πολιτικό κόμμα, να ψηφίζουμε βεβαίως, αλλά να μην ταυτιζόμαστε με κάποιο πολιτικό ρεύμα, λες και αυτό θα φέρει όλη την αλήθεια. Θα πρέπει όμως να βλέπουμε όλες τις πλευρές των πραγμάτων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική αυτή την εποχή υπάρχει η λεγόμενη χριστιανική δεξιά, η οποία έχει διαλέξει δύο θέματα που απασχολούν τους χριστιανούς. Το ένα είναι το θέμα των εκτρώσεων και το άλλο είναι το θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων. Και είναι σοβαρά θέματα. Και είναι θέματα στα οποία οι χριστιανοί έχουν άποψη. Αλλά προσέξτε, δεν είναι τα μόνα θέματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Και πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε πιο ευρύτερη αντίληψη για όλα τα θέματα. Υπάρχουν και τα θέματα του πολέμου. Υπάρχουν και τα θέματα του υπεριαλισμού. Υπάρχουν και τα θέματα των φτωχών. Υπάρχουν και τα θέματα της ιατρικής περίθαλψης. Τα θέματα του ρατσισμού. Και πολλά άλλα θέματα. Είναι και αυτά θέματα που πρέπει να απασχολούν τους χριστιανούς και όχι μονομερώς να σκεφτόμαστε μόνο ένα ή δύο ή τρία θέματα που μας απασχολούν και να χάνουμε την οπτική τη σωστή που πρέπει να έχουμε. Πρέπει σε όλα τα θέματα να έχουμε μια χριστιανική αντίληψη και πρέπει σε όλα τα θέματα να είμαστε ανοιχτοί και να αλλάξουμε την άποψή μας, γιατί η αναμορφωμένη Εκκλησία πάντα αναμορφώνεται σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αδέλφια, το κοινωνικό μας έργο όπως σκεπτόταν ο Χριστός για το δικό του. Έκανε ο Χριστός κοινωνικό έργο. Άγγιζε αρρώστους. Αναβάθμιζε δούλους. Αναβάθμισε γυναίκες. Αναβάθμισε παιδιά με τη στάση του. Κάθε του κίνηση δεν ήταν μόνο μια καλή πράξη. Είχε και έναν πολιτικό αντίκτυπο. Μπορεί να άργησαν πράγματα να υλοποιηθούν στην ιστορία, αλλά ο σπόρος της κοινωνικής αλλαγής σπερνόταν. Και αυτός ο σπόρος ενίοτε είχε να κάνει με το λόγο του Χριστού ότι πρέπει ο σπόρος να σπαρεί στη γη και να πεθάνει. Για να φέρει όμως καρπό πολύ. Θα πρέπει και η δική μας υπηρεσία μέσα στην κοινωνία να έχει αυτό το σταυρικό σχήμα. Όχι, δεν πάμε να επιβληθούμε. Πάμε όμως να κατακτήσουμε αυτόν τον κόσμο. Πώς? Όπως ο Χριστός. Με τη δύναμη της αγάπης μας. Με την εξουσία της υπηρεσίας μας. Προς δόξα Θεού. Αμήν.